ефіры «Радыё Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Падчас прэсавай канферэнцыі для шэрагу беларускіх медыяў Александр Лукашэнка сёння заявіў, што ў Беларусі няма эканамічнага крызісу, а ёсць паніка і ажыятаж, падаграваныя некаторымі СМІ. Прэсавая канферэнцыя цягнулася каля 4 гадзінаў, і большую яе частку Лукашэнка прысвяціў сытуацыі ў эканоміцы. Ён заявіў, што не дапусціць ніякіх масавых пратэстаў і ў той жа час сказаў пра гатоўнасць разглядаць пытанне аб вызваленні палітычных вязняў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Лукашэнка лічыць непрымальным, што з боку Еўразвязу публічна выстаўляюцца пытанні аб вызваленні палітвязняў. Ён заявіў, што гатовы разглядаць пытанне аб памілаванні, але ў тым выпадку, калі да яго будзе адпаведны зварот. Маўляў, яны нам не патрэбныя ў турме.
Даже, по-моему, всего 2 или 3 человека, Сальников, Ус и Садкевич, осуждены. И вот они, вы освободите. Мы не кровожадны. Мы никого в тюрьме в нагрузку государству не держим. Не только этих так называемых политических заключенных, все их лицо увидели. Вы не думаете, что Лукашенко их держит в связи с тем, что они ему конкуренты? Слушайте, мы уже конкуренцию эту прошли. Нарушили закон? Ответили. Придет время, завтра, послезавтра, еще когда-то, да не будем мы их там в этой тюрьме держать. Слишком это дорого для них. И слишком это большая честь для них. Осквернять там тюрьмы. Там достойные люди в тюрьме сидят, и они еще там.
Асноўную ўвагу ў сваім уступным слове падчас адказу на пытанні журналістаў Александр Лукашэнка аддаў сітуацыі ў эканоміцы. Ён некалькі разоў паўтарыў, што ў Беларусі крызісу няма, а ёсць наступствы, панікі і ажыятажу. Жорсткія захады дзеля ўрэгулявання валютнага крызісу ён паабяцаў зрабіць пасля аналізу сітуацыі за паўгоддзе.
Если вы хотите у меня спросить, будет ли в обменниках валюта, не будет пока. А может быть и будет, если кто-то понесет. Но государство в эту игру до 1 июля, как минимум, играть не будет.
Лукашенко пообещал, что теперешняя модель у Беларуси будет захована, и она не рухнула и не рухне. Мовляв, мы не отступим ни на йоту от этой модели. Але чиновникам не треба ляпать языком, что треба тужей затягивать поясы. Мовляв, нема той ситуации, как затягивать поясы. Керовник краины не собирается шукать виноватых у теперешней ситуации и отправлять у отставку урад и керовництво Национального банку, как не спровокаваць крызіс улады. Лукашэнка папракнуў медыі ў распальванні ажыятажу і панікі і назваў інтэрнэт сметніцай.
Сегодня люди переживают, что цены высокие, а некоторые импорта не хватает. Но поесть есть что? Купить в магазине и поесть есть что? Денег не хватает. Несколько месяцев, и мы выйдем из этой ситуации. Но главное, что мы можем произвести свое. И если вообще будет катастрофа, закроем границы и будем покупать только то, что нам надо, по импорту.
Так само Лукашенко пообяцаў, что акции у центре Менску будут спыняться, а у выпадку повтору акции «Стоп бензин» керовник Министерства внутренних справов позбавится погонов. Так само он выказался про акцию «Революция про социальные сетки».
Нас кое-кто пытается вот эти технологии внедрить и освоить в Беларуси. Это правда. Мы это видим. Государство будет в это вмешиваться. Вот так начинает раскачиваться страна. И это основа того, что появятся «Стань героем» по призыву такие герои, которые у метро совершили террористический акт.
Акции протесту на помежных переходах Лукашенко пообяцаў разглядаць надалей як выпад не толькі супраць улады, але і народу.
Расказаў Алесь Дашчынскі. І болей інфармацыі пра сённяшнюю прэсавую канферэнцыю Александра Лукашэнкі, а таксама пра рэальную сітуацыю ў беларускай эканоміцы можна знайсці на нашым сайце свабода.org. Теме сегодняшней прессовой конференции Лукашенко будет присвечена и наша экспертиза.
Какие решения проблем, которые стоят перед краиной, пропоновал Александр Лукашенко на своей прессовой конференции? Какие изменения в экономической политике он пообещал? Про какие отказ на выклик социально-политической ситуации вел разговор керовник державы? Гэтыя пытанні в экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць шеф-редактор нашай «Нівы» Андрей Дынько и политологи Владимир Подгол и Алексей Пикулик.
Гэтая перадача на нашых хвалях меней, чым праз 25 хвілінаў. І таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце. Аўтаадказнік 266-39-52. Гэты менскі нумар працуе 24 гадзіны на суткі.
Всё правильно. Памяркоўны народ выйшаў на площадь. Тихо пообщаться, похлопать в ладоши, потопать ногами, без символики, без требований, просто так, погулять вышел. И на том спасибо. А власть тут испугалась, пальчиком погрозила, а главнокомандующий пообещал даже шандарахнуть и до границы гнать, если успеете добежать. Ну а если нет, а ну-ка напрягите мозги, что нас ждет? Холодный дух, слезоточивый газ или пуля в спину? А может уже нейтронная бомбочка заготовлена про запас? Вот раздолье это будет. Останутся одни дворцы да тюрьмы. И придется тогда кое-кому потрудиться, изготовить народец по образу своему и подобию. Кто выше Бога, тому это расплюнуть. Слепого, глухого, без мозгов, да еще желательно и без желудка. Скажете, глупость? Ну что вы, это ведь только мечты, не мои. Надеюсь, и не ваши, господа, офицеры и рядовые.
Заявление Лукашенко о том, что на вырученные от продажи Белкалия деньги мы построим несколько новых таких же комбинатов, мягко говоря, лукавство. Чем больше будем тянуть из недр, тем быстрее этот ресурс закончится, тем сложнее будут проблемы с экологией региона. Себестоимость тонны продукта будет расти неизбежно из-за ухудшения качества сырья, а цена хлористого калия на рынке будет падать из-за его перепроизводства. Но мы же дурни, нам можно втюхивать все, что угодно.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. У нас няма крызісу. Менавіта гэтыя словы гучэлі найчасцей падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі Аляксандра Лукашэнкі. Кіраўнік беларускай дзяржавы зноў і зноў звяртаўся да гэтай тэзы. Аднак большасць экспертаў кажа, што крызіс у Беларусі ёсць і шырокамаштабны. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Аляксандр Лукашэнка абгрунтаваў адсутнасць крызісу ў Беларусі так. Чаму кажу, што ў нас няма крызісу? Крызіс – гэта калі прадпрыемства зачыняюцца і людзей выкідаюць на вуліцы. У нас гэта няма. Эканаміст Сергей Чалы з такім падыходам не пагаджаецца.
Конечно, это игра слова. То есть, понимаете, это из серии, как там, значит, наш пациент не мертв, просто температура у него понизилась до ком-то. Ну, нужно очень долго вот изобретать эти термины. Кризиса нет, потому что я кризисом называю другое. Но дело в том, что тут же вопрос не в том, что президент называет кризисом, а вопрос в том, что в экономической теории называется кризисом.
Чалы каже, что в Беларуси існуюць многие прикметы полномасштабного кризиса.
Это, конечно, полномасштабный кризис, потому что, в общем, предприятия, может быть, и не закрываются, но вынужденная безработица уже есть. Угроза, на самом деле, банкротств, по крайней мере, частных импортеров, она очевидна. То есть тут по всем параметрам. Более того, у нас, я бы сказал даже так, что за последние, может быть, десятилетия один из, наверное, по мировым меркам, может быть, даже самых тяжелых кризисов. И он еще только начинается.
Александр Лукашенко так само казал, что кризиса у Беларуси не было, а были паника и ажиотаж. Гэта тверджанне выклікае пярэчанне у былога министра працы Александра Соснова.
Кризис он не сегодня возник, он уже давно. И он давно. И улады ничего не зарабили для того, как спынить его наступство.
И Сергей Чалы, и Александр Соснов кажуть, что кіраўніцтва краины мусит терминово выправлять дисбалянсы, яких у белорусской экономицы набралося багато. Однако сегодня Александр Лукашенко публично заявил, что он не ведая, что разумеется под словами «структурная перебудова» и «реформование экономики». Один з аўтараў антыкрызіснай праграмы дэмакратычных сілаў, эканаміст Лев Марголін, каментуе гэтае выказванне.
Ну, калі ён не ведае, дык я магу яму патлумачыць вельмі проста. У эканомікі павінны функцыянаваць толькі эфектыўныя працоўныя месцы. Неэфектыўныя павінны быць зліквідаваны. І вось усё тое, што падтрымліваецца з дзяржаўнага бюджэта, я не маю тут на ўвазе сельскую гаспадарку, здесь права асобая, але ў прамысловасці. Ось і все тоє повинно бути покинуто у вольному плаванні. Виживе, значить виживе, не виживе, значить не виживе. А державі лепше ці гроші затратити на тоє, щоб соціально підтримати працівників цих підприємств, коли вони залишаться без праці. Ось і все. Ніякої вищої математики.
Меркування економіста Лява Маргуліна, одного з авторів антикризисної програми демократичних сил. В ефірі Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторі теми нашої програми. Під час пресової конференції для шеру білоруських медіїв Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі немає економічного кризису, а є паніка і ажіотаж, подаграваний некоторими СМІ. Лукашенко заявив, що не допустить масових протестів і в той же час сказав про готовність розглядати питання об визволенні політв'язнів. Журналісту Андрею Пачобуту закритий процес, над яким відбувається у городі, вилучили обновлене обвинувачування. Артикули на конт образи і покльопу на президента у їм засталися, тільки більш чим удвоя повялічився текст. У процесі обвістили перепинок до 23 червня. Мінський городський суд покинув без зміни присуд лідерам Молодого фронту Дмитру Дашкевичу і Едуарду Лобову, обидва застаються у зняволенні. Гомельського студента Руслана Устименко, затриманого під час акції «Революція про соціальні сітки», оштрафували на 770 тисяч рублів. Ви на хвалях Радіо Свобода. У центрі Праги відбувається акція солідарності з білоруськими політичними в'язнями. Про гэтую акцію заявіў былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч, які збег у свой час пасля вызвалення з турмы КДБ. І ў цэнтры Прагі цяпер знаходзіцца наш корэспандэнт Сергей Навумчык, ён з намі на сувязі. Сергей, добрый дзень.
Добрый дзень. Я цяпер знаходжуся каля ратушы цэнтральнага месца Прагі. Гэта старамецкае намесце, тут вельмі шмат турыстаў і по словах Олеся Михайлевича, вот как раз таки для туристов, ну и в певной ступени для жихаров Праги налаженная эта ягоная акция. Мы это и звернусь увагу на наявность у Беларуси политичных зняволенных. Тут приблизно 30 человек, переважно это молодь, хотя я бачу и старых дзеячоў белорусской диаспоры у Праге, скажем, Юрку Станкевича, тих, кто был вымушен пройти политичного притулку несколько годов назад. Гэта былы актывіст Молодого фронту Алексей Шадловскі, ну і таксама шмат студэнтаў. І цяпер я папрашу Алеся Міхалевіча больш падрабязна сказаць пра мэты гэтай акцыі.
Добрый день. Мы мэтай гэтай акцыі з'яўляецца звярнуць увагу жыхароў Прагі, а таксама турыстаў, шматлікіх турыстаў з розных краінаў, якія наведваюць Прагу, пытаннем беларускіх палітвязняў. Зрабіць так, каб простыя людзі таксама пра гэтую пра палітвязняў ведалі шмат, каб яны цікавіліся гэтай праблемай. Мы раздаем матэрыялы, друкаваныя матэрыялы, газету, мы стаіць шмат людзей з плакатамі па-чэшску, па-ангельску, на розных мовах. Так що сподіваюся, що мета акції буде досягнута.
Алесь, ці можна вам коротке питання? Наколькі просовується справа об пазове супраць беларускіх уладаў за катаванні ў тым ліку ў турме КДБ?
Про гэта пакуль рана казаць, але ўпэўнены, што дастаткова хутка пра гэта будзе інфармацыя. І пра гэта павінна быць інфармацыя ў бліжэйшыя некалькі тыдняў.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Алесь Міхалевіч. Пасля пратэстаў 19 снежня мінулага году ён быў зняволены, правёў некалькі месяцаў у турме КДБ. Пасля вызвалення ён заявіў, што умовай гэтага вызвалення была падпіска пра супрацоўніцтва з КДБ, ад якой ён пасля адмовіўся. Ён расказаў пра катаванні ў вязніцы КДБ і апошнім часам ён і шэраг іншых сваякоў зняволеных цяпер у Беларусі спрабуюць падаць пазоў супраць беларускіх уладаў за злачынствы супраць палітычных вязняў і за катаванні ў зняволенні. Вы на хвалях Радыё Свабода. І цяпер вяртаемся да эканамічнай тэмы. Паводле афіцыйнай статыстыкі, ў 2010 годзе Беларусь прыцягнула блізу 3 мільярдаў даляраў замежных інвестыцыяў. Планавалася, што сёлета гэты паказнік будзе яшчэ большы на 20-30%. Аднак эканамічны і фінансавы крызіс змяніў планы ўраду. Эксперты не выключаюць, што давядзецца весці гаворку не пра прыток, а пра істотны адток капіталу з Беларусі. У рэйтынгу інвестыцыйнай прывабнасці Беларусь ужо скацілася ў другую сотню краінаў. Перадае Ігар Карній.
17 червня Олександр Лукашенко черговим разом пообіцяв стабілізувати ситуацію у фінансовій сфері тягом ближайших місяців. Експерти кажуть, що такі обіцянні чувати уже 3 останні місяці, але у реальності становище тільки погаршається. А про відсутності гарантій, як каже економіст, былий кандидат у президенти Віктор Тярішенко, ні один інвестор не ризикне починати бізнес.
Я дав письмо з предложеннями внешніх інвесторів, з которыми я работаю, інвестиціях в республіку. Работав з інвесторами Швейцарії. И немцы говорят: Виктор, не понимаю, что происходит у вас, Руслан. Мы не понимаем, мы даем инвестиции, безвозвратные средства, взамен акциям, например, МТЗ, 37% доля государства. Возьмите деньги, дайте нам акции. Нет, вы купите потом у нас, но вы же не будете нести такие расходы, вам это выгодно. Нет понимания. Или бояться нет у Александра, сам не знаю.
Супраткризисный консультант Мячеслав Бурак переконаны. Сегодняшние развязки, якая спаралізавала усю економіку країни, треба було чекати. Вищейше керівництво від середини 90-х годів націоналізувало практично всі сфери діяльності, не допускаючи у державну монополію ні заміжних інвесторів, ні внутрішніх.
Спочатку захватило общественное багатство, ведь имущество було общественным, сделали государственным, і тепер ими розпоряджається і землею, правом на свободную торговлю. Беларусь в 1460 году имела магдебургское право. Что такое магдебургское право? Право свободной торговли, а он забрал его. Вы вот эти вещи мы должны говорить. Они что робить? Что робить известно 20 годов назад было. И туда их нужно отсылать, тем чтениям. Они теперь они хлопают. Экономической деятельности нету. Нужной для мирового рынка, для глобального рынка в Беларуси нет. Зрозуміло, я сказав. Ну так і все. Отсюда нужно делать все выводы.
Економіст Валера Круговий каже, що спроби штучно стримлювати процеси курсоутворення, заборони на формування суодносинного рубля і заміжних валют на підставі попиту і пропанови уже привели до катастрофічних наступств, які доведеться розгребати не один год. Але керівництво Нацбанку, урад і сам Лукашенко не збираються міняти свою позицію. Наоборот, сьогодні Лукашенко жорстко розкритикував методи праці Нацбанку часов Станіслава Богданкевича.
При Богданкевичі золотовалютні резерви Нацбанка, період, коли там інфляційний, проще, коли ринок теж був розрегулірований, були 50 мільйонів доларів, можете себе представити. Тобто нічого. А тим не менше, валютний ринок працював, діяв, саморегулювався, курс установився, саморегулювався і так далі. По большому счету, не важен, какой резерв у нас банк, если он, грубо говоря, не вмешивается не в свое дело. Если он вмешивается, то этот резерв должен быть большим. Он и был большой, когда были кредиты и так далее. А сейчас он маленький, там пару миллиардов. Это уже семейные деньги. Никто их не отдаст этому населению. Обойдется.
17 червня Александр Лукашенко заявил, что кризиса в Украине нема. А есть, на его думку, только наступствы беспричинной паники и ажиотажу.
Рассказывал Игорь Корней.
Чому старосвєтський брук більш тривалий за сучасний асфальт? Які пісні співали заходні білоруські селяни до війни? І чи використовувалася коли-небудь у боях лінія Сталіна? Про гэта слухайте у черговій передачі циклю «Подорожжі свободи» про вёску Свєринова.
Гэта перадача прыкладна праз 25 хвілінаў, а мы вяртаемся да бягучых падзеяў. Пракуратура Ленінскага району Менску вынесла папярэджанне кіраўніку грамадскай арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатолю Шумчанку. Яго звінавацілі ў арганізацыі сходу гандляроў рынку «Чэрвінскі». Тыя працягваюць бараніць сваё права на працу, а таксама распачынаюць збор подпісаў у абарону Шумчанкі. Галіна Бакунчык наведала чэрвінскі рынак і пагутарыла з гандлярамі.
Прадпрымальнікі Менскага рынку «Чэрвінскі» гэтымі днямі спрабуюць вырашыць дзве асноўныя праблемы: як знайсці выйсце з эканамічнага крызісу і як захаваць сваё права на працу. Сёлета «Чэрвінскі» выносяць з цэнтра гораду ў адпаведнасці з планам рэканструкцыі, кажа кіраўнік рады прадпрымальнікаў рынку Васіль Варановскі.
Рынак бедны, меем мы ў асноўным па аднаму торговаму месцу, і перайсці на торговыя цэнтры з арэднай платай 4, а то і 7 раз выше, чым здесь, і там же і выше і налогі, мы не можам, мы не багатыя людзі. Поэтому для многих предпринимателей их семьи это единственный источник доходов. И они потеряют возможность погашения кредита, оплаты за обучение детей и так далее. Это теряет человек работу. И особенно в это время, когда государство с своими деньгами не может разобраться. А мы ж являемся какой-то песчинкой, частинкой этого.
Гандляры Чэрвінскага – это 1300 человек. И у пераважной большинства жанчыны. Кроме оборонных своих правов, зараз активистки распочинают сбор подписов у подтрымку лидера громадской организации «Перспектыва» Анатолия Шумчанка. рынкі. Яго звінавацілі ў арганізацыі сходу гандляроў рынку, кажа прадпрымальніца Чэрвінскага.
На этих сабраннях былі прадстаўнікі адміністрацыі. І райсполком, і горысполком. Я хочу сказаць, што так, как оскарблял здесь прадпрымальніка господин Калиновский, начальнік управлення Мінгорысполкома прадпрымальніцтва. Когда в защиту, конечно, к нам пошёл господин Шумченко, я так думаю, что на основании этого якобы здесь был несанкционирован митинг.
Який ваш лёс, лёс ваших семей у тым выпадку, калі...
Это ужас. Дело в том, что выгоняют не только нас, 1300 человек, а у нас каждой семьи, дети, родители. Это около 7000 людей это наберётся. И так относиться, как нам, допустим, в данный момент относился город, это просто невозможно. Будем добиваться, чтобы нам город предоставили такую же площадку, как здесь, и чтобы мы спокойно переехали.
Папереджанне прокуратуры Ленінскага району Менску Анатоль Шымшенка назваў дробнай помстай за тое, што грамадская арганізацыя стала на барону гандляроў Чэрвінскага. А сітуацыю на рынку ён пракаментаваў наступным чынам.
На рынке сітуацыя, она там неадназначная. Часть предпринимателей должны были ехать на Ждановича без определенных каких-то гарантий. Часть на Динамо, которая должна была закрыться. Вот. А когда перспектива приступила к выработке конкретных предложений, то после этого власть начала шевелиться. И Ладыцко заявил, что мы выделяем землю и типа никого не оставим без работы, никуда никого не выгоним. В искренность властей поверить после того, что они это делают, сложно, но мы пытаемся это сделать. В любом случае мы будем отстаивать свои права до конца.
Реконструкцию Чэрвінскага рынку сёлета распачынае іранская кампанія, якая ўзвядзе на гэтым месцы забаўляльна-гатэльны комплекс. Час высялення гандляроў застаецца няпэўным. Кіраўніцтва гораду прапанавала прадпрымальнікам кавалак зямлі ў мікрараёне Лошыца, каб яны за свой кошт пабудавалі там новы рынак.
На Чэрвінскім рынку ў Менску пабывала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, і ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Какой маразм выдал Мінгорысполком? Людям запрещается гулять по улицам, площадям родного города. Определены, так сказать, места выгула, ну прямо как для собак. Это же какие светлые головы там до этого додумались. Лучше уж организовали бы резервации, хоть это и дикий, варварский метод ограничения передвижения, но все же для людей применялся. И такое отношение к себе белорусский народ и дальше терпеть будет. Виктория.
266-39-52, номер аутоотказника у Менску. Вы на хвалях Радио Свобода. 17 червня родные сябры, прихильники развитывались со Светланой Явор. Паэтка, крытык і літаратуразнаўца раптоўна пакінула гэты свет на 43-м годзе жыцця. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Светлана Явор нарадзілася 11 ліпеня 1968 году у Менску у сям'і вядомага беларускага пісьменніка Барыса Сачынкі. І гэта вызначыла яе жыццёвы шлях і захапленні. Выгадаваўшыся ў атмасферы, дзе галоўнай каштоўнасцю была кніга, яна стала чалавекам, які натуральна пачуваўся ў свеце літаратурных вобразаў і ідэалаў. Гаворыць паэт і грамадскі дзеяч Сяргей Законнікаў, які жыў з сям'ёй Сачынкаў у адным доме і бачыў творчае сталенне Святланы.
Я с великим сумом сустрел звездку, чаканую про смерть светлой милой жанчынки Светланы Явор, нашей поэтки и нашего сябра. Мне вельми подобалось, что Света апошним часом активно друковалася. Мне уразил ее верш, які прогучал и красно радостанции «Свобода». Навод хочется зацитовать его. «Ты рвешься преч, туды, где зяют зорки, где место есть надеи и весне, да не пуская лёс твой вельми горки». Да тых свабод, што бачыш толькі ў сне. Мне здаецца, што паэзія якраз і служыць людзям у тым, каб іх клікаць да свабоды, да волі. І Света ў гэтым настроі, ў сваім, у гэтым вершы, яна вельмі чуйна гэта ўсё паказала. Мне шкада, што адыходзяць заўчасна такія таленавітыя, светлыя людзі. Нам такіх людзей вельмі будзе не хапаць у нашым далейшым паходзе да свабоды.
Адным з апошніх, хто сустракаўся са Светланай Явор, быў наш калега, паэт і літаратуразнаўца Міхась Скобла. Ён прыгадвае.
Пасля выхаду ў эфіры вольнай студыі, дзе мы ўспаміналі яе бацьку Барыса Сачанку, Святлана прызналася, што гэта вывела яе са стану пакінутасці, адзіноты. Радасна паведаміла, што ёй ізноў пішуцца вершы і апавяданні. Апошнім часам яна таксама рабіла вельмі якасныя пераклады з сучаснай амерыканскай паэзіі, пераклала з польскай мовы цэлую кнігу пра Тадэвуша Касцюшку, напісала цэлую манаграфію пра творчасць Масея Сяднёва, з якім доўгі час ліста. Святлана эмацыйна рэагавала на факты наступу на беларускую літаратуру з боку ўлады. Яна ўвогуле была чалавекам жыццялюбам, а калі паміраюць жыццялюбы, то іх смерць успрымаецца з падвойным шкадаваннем.
У памяці старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алеся Пашкевіча Святлана Ява застанецца як тонкая, прачулая паэтка і яскравая літаратуразнаўца.
Яна была вельмі далікатнай чалавек. Застаецца ў памяці найперш як аўтар прачулай паэзіі дзвюх кніг «Белы месяц» і «Раніца ў туманах». Да ўсяго яна яскравы ўнёсак зрабіла і ў беларускае літаратуразнаўства, у нішу даследаванняў беларускага замежнага друку і беларускай эмігранцкай літаратуры. Хай светлы след Светланы Явор застанецца надоўга ў нацыянальнай паэзіі, нацыянальнай літаратуры. І хай ласкавы Бог сустракае яе ў нябёсах і дапамагае яе прачулай, турботнай душы.
Креміраваны прах Светланы Явор будзе пахаваны побач з магілай бацькі Барыса Сачанкі на ўсходніх могілках Менску.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Шановныя слухачы, нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце ў любы час. 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. У эфіры Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Падчас прэсавай канферэнцыі для шэрагу беларускіх медыяў Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі няма эканамічнага крызісу, а ёсць паніка і ажыятаж, падаграваныя некаторымі СМІ. Лукашэнка заявіў, што не дапусціць масавых пратэстаў і ў той жа час сказаў пра гатоўнасць разглядаць пытанне аб вызваленні палітвязняў. Журналісту Андрэю Пачобуту закрыты працэс, над якім адбываецца ў горадні, вылучылі абноўленае абвінавачванне. Артыкулы наконт абразы і паклёпу на прэзідэнта ў ім засталіся, толькі больш чым удвая павялічыўся тэкст. У працэсе абвясцілі перапынак да 23 чэрвеня. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд лідарам Маладога фронту Змітру Дашкевічу і Эдуарду Лобаву, абодва застаюцца ў зняволенні. Гомельскага студэнта Руслана Устіменку, затрыманага падчас акцыі «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі», аштрафавалі на 770 тысяч рублёў.